Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Daniel Vella, jiselem is-semija kollha ta' dal-istazzjon tal-komunità, nagħtikom merħba dan il-programm mid-dinja tal-Banet, flimkien miegħi Daniel Vella, u ser tiftaħ dan il-programm tal-lum il-banda militari tal-Awstrija, fejn ser nisimgħu 80 Regiment March, il-banda militari tal-Awstrija. Smajna l-banda militar tal-Awstrija, fejtatna l-Marċ, 80 Regiment Military March. Nisimu issa it-tema 633 Squadron March, mill-banda ta' Garder Guards. Imorru issa ġewwa Spanja mal-banda de Avasjona Spanjola. Ferser nisimgħu il-Marġ Francesco Allegre. Smajna waħda minn dik il-banet li tieħu sehem fil-logħba tradizzjonali tat-torru ġewwa Spanja. Smajna il-banda de Avasjona Spanjola fejtatna il-Marġ Francesco Allegre. Ser tidħol issa l-banda ta' Central Royal Air Force u minn din il-banda nisimgħu il-Marġ Militari Out of the Blue. Thank you. kien il-Marx Militari Out of the Blue. Nisimu issa l-banda ta' Ral Militari ta' Netherlands. Fejn minn din il-banda Olandiża ser nisimgħu Yellow Days. Kienet il-kompożizzjoni Yellow Days mill-banda ta' Royal Military ta' Netherlands. Ser tidħol issa l-banda ta' Royal Artillery Band taħt it-treġġija ta' Keith Broin. Nisimgħu mar sabeħ ħafna tal-kompożitur Amerikan John Philip Sousa, Imperial Edward March. Thank you. Għattini darba fil-program tal-lum li għagħu nisimu l-banda mill-Litra tal-Austria. Fejtini darba din il-banda serretina Salzburg March. Smajna l-banda mill-Litra tal-Austria fejtatna Salzburg March. Tidħol issa l-banda ta' Royal Air Force tal-Germania fejn se nisimgħu Starhamburg March. nisimu issa il-banda tal-Welsh Guards. Fejn minn din il-banda ser nisimaw The Longest Day. Aktar marċi militari dejjem fil-programm mid-dinja tal-banet flimkien miegħi Daniel Vella. Ser nisimgħu żewġ marċi oħra tal-kompożitur Amerikan John Philip Sousa. Dawn iż-żewġ marċi militari għal darba oħra sar jindaqqu fil-programm tal-lum mill-banda ta' Royal Artillery Band, banda mexxija mis-Sur Mast Keith Broin. L-ewwel marċ iġib l-isem King Cotton, imbagħad ser nisimgħu Power and Glory March. Mill-pinna dejjem tar-re tal-marċi militari il-kompożitur Amerikan John Philip Sousa. Żewġ marċi militari mill-isbaħ tal-kompożitur Amerikan jitqies bħala re tal-marċi militari John Philip Sousa. Hemmhekk smajna l-banda tal-Artillery Band mexxija mis-Sur Master Keith Broin. Nisimgħu issa l-banda tas-Sellers Engineering Band. Il-kompożizzjoni The Real Trophy.
Thank you.
darba nisimu wissa il-banda tal-Coldstream Guards fej sirtina l-kompozizjoni Black Eyes, arranġament ta' Ferraris. Sessa kanzunetta mill-grupp popolari leġendarju The Beatles, fejn fost diversi diski maravilluzi ta' dan il-grupp mill-Liverpool ser nisimgħu Hey Jude, ser tidħol issa il-banda tal-Black Dyke Mills. kienet il-kanzunetta popolare tal-grupp leġendarju Beatles, Hey Jude, mill-banda tal-Black Dyke Mills. Nisimu issa l-banda tal-Pruzzja ta' Malta, fejn seret tina is-song One Moment in Time. Smajna l-band tal-Pruzzja ta' Malta bis-song sabiħa menz l-ġi plisem One Moment in Time ser nisimu issa il-Berlin Brigade Band United States Command fejn serrettina il-xogħol mużikali u l-ġi plisem Bethlehem of the Republic.
Thank you.
mużika mill-isbaħ hemmhekk smajna Bethlehem of the Republic fejn smajna il-banda tal-Berlin United States Band flimkien mal-Morenstein Orpheus Choir. Ser nagħlaq dan il-programm tal-lum permezz tal-Philadelphia Brass Ensemble nitlu issa fl-atmosfera sabiħa tal-festi tal-miliet permezz ta' mużika adattata għal dawn il-festi tal-miliet u anke l-ewwel tas-sena li jnisslu tant fina atmosfera ta' ferħ fost naturalment il-Maltin u l-Awċin kollha. Ser nisimgħu żewġ tracks minn din is-CD tal-Philadelphia Brass Ensemble u Holy Night, imbagħad ser nisimgħu A Little Town of Bethlehem. Daniel Vella jgħidilkom grazzi dejjem tal-attenzjoni u nixtieqlkom mill-qalbi il-kumplament ta' smieħ it-tajjeb fuq dan l-istazzjon tal-komunità.